Dobré dopoledne, v 10 hodin a 7 minut, vlastně dopolední radiožurnál, to je program zejména Lucie Výborné. Tak začni, Lucie, tak to nějak uveď.
Tak přeji dobré dopoledne ve studiu radiožurnálu. Ve studiu radiožurnálu jsou úspěšní horolezci z expedice K2. Český král Himalája, 15. člověk na světě, který dosáhl 14 8000ových vrcholů. Radek Jaroš, vítám tě tady. Vedle něj Honza Trávníček, i jemu se podařilo letos stanout na vrcholu K2. Pěkný den, Honzo.
Dobrý den, ahoj.
A po mé pravici horolezec Petr Mašek, který obracel pod vrcholem K2 ve výšce 8300 metrů, což je pořád dost na to, aby dosáhl i na ostatní 8000ovky svojí výškou. Petře, ahoj.
Dobrý den, ahoj.
A hlavní slovo má dnes moderátor kolega Jan Pokorný.
Jak se říká na radiožurnálu, za chvíli víc.
Dopolední radiožurnál
a Jan Pokorný.
A Jan Pokorný.
Posloucháte prázdninový dopolední radiožurnál, hosté ve studiu Lucie Výborná a pak horolezci Radek Jaroš, Jan Trávníček, Petr Mašek. My jsme se o vás často za vaší nepřítomnosti ve vysílání radiožurnálu bavili. Díky Lucii Výborné, která vysílala z jaké výšky, Lucie?
Já myslím, že 6000 metrů bylo nejvíc.
6000 metrů? No. Technika zůstala zachována?
Nepochopitelně ano.
Nepochopitelně ano. Jedno z těch vysílání bylo takové, že z toho studia, z toho rádia se ozvala informace. Horolezci Radek Jaroš, Petr Mašek, Honza Trávníček jsou od časného rána na cestě do 4. výškového tábora na hoře K2, který je ve výšce 8000 metrů nad mořem. Ve stěně hory je s Martinem Havlenou i Lucie Výborná.
Ve stěně hory je s horolezcem Martinem Havlenou i reportérka radiožurnálu Lucie Výborná. Dobrý den.
Dobrý den.
Předpokládám, že jste s Radkem ve spojení přes vysílačku, tak jak se horolezcům daří a v jakých podmínkách vlastně vystupují?
No, horolezci vystupují za krásného počasí. Slunečno má velkou výhodu, na K2 nevisí ten obvyklý mrak, má taky velkou nevýhodu, je ten sníh nebo ten led, po kterém lezeme, je hodně měkký, takže občas letí nějaký kámen nebo nějaká lavina. Ale kluci jsou, jak opakuji, už na cestě na rameno K2 a to je vlastně místo, kde Radek Jaroš skončil před několika lety svůj výstup, a teď pevně doufáme, že se ten vrchol podaří.
Tak to byla Lucie Výborná ze záznamu. Radku, vy si pamatujete na ten okamžik, který tam Lucie popisovala, na to místo, kde jste byl zrovna v tu dobu?
Přiznám se, že my jsme nahoře netušili, že to vysílání pod náma nějakým způsobem probíhá, nebo jakým probíhá, takže si na to nepamatuju vlastně.
A Lucie?
No ne, já si myslela, že se ptáš Radka na ten moment, kdy byl už na rameni té K2.
To já se ptám, on mi neporozuměl, no, tak mu to přelož do horolezčiny.
Prosím tě, řekni, jaké to tam bylo.
No, před 14 lety nebo teď?
Teď.
No tak teď samozřejmě.
Teď ne tedy, to bylo před několika týdny.
Teď samozřejmě, za A to bylo samozřejmě krásný, protože já teda jsem tam docházel s nějakýma poměrně rezervama sil, takže jsem si toho užil a taky jsem si užil toho, že na rameni K2 byla, dá se říct, rovina, to je opravdu rovina. Našli jsme tam rovnej plac pro stan a nemusel jsem kopat ten plac pro stan, protože po 6 až 10 hodinách lezení a výstupu na nějaký místo výškového tábora, potom člověk většinou ještě kope tu plošinu. A kopat plošinu ve výšce 8000 metrů 3 hodiny je tak neuvěřitelně vysilující činnost, že to ani nejde popsat. Takže tady se to stavělo na rovině a takže to byla pohoda. No.
A co jste dělali vy dva ostatní v tu dobu?
Vstoupali za Radkem, ne? Já nevím, jaký tam byl rozdíl, jestli to byla hodina.
Já jsem za Radkem jsem přišel, tady jsem přišel asi dřív, jako jinak jinak jsme se za ním tam vlekli. Ale tady ten rozdíl nebyl takovej, myslím.
Ne,
no,
co to říká, když říká Lucie, že se vlekli?
Že se vlekli, no tak ono se nejde nevlec v těch vysokých nadmořských výškách, ale fascinující byl třeba nástup Radka do stěny, protože on...
Počkej, nástup Radka do stěny, nejsem horolezec.
Prostě přišli jsme...
Hlásím, že jsem v sobotu na vaši počest vystoupal z pece pod Sněžkou až na Vírovku.
Prostě přišli jsme do tábora ABC, což je skutečně tábor na úpatí K2. A než jsem se stihla vzpamatovat, nebo takhle, než jsem stihla dojít, tak ten člověk po mé levici, Radek Jaroš, zmizel ve stěně. A teď si viděl prostě neuvěřitelně upřený pohled nahoru. A představ si Terminátora, jak jde. a nedá se zastavit. Jo? Takže tenhle člověk zmizel. Ano, to je on. A když jsem přišla potom, já po tu stěnu, tak právě kluci si nasazovali mačky a taky vyráželi do stěny, ale Radek mě přišlo, že prostě byl hnán magickou silou nahoru. A takhle vlastně celý ten výkon a celá ta cesta nahoru, alespoň tak, jak jsem já ji měla zprostředkovanou přes vysílačky, fotografie a záběry GoPro kamer, tak takhle to vypadalo.
Já ho normálně podezřívám, že si ráno nečistí zuby. Jako, jaké...
Toho Radka.
No Radka, no jasně. No,
no Terminátor, no. Proč by to dělal?
Jo, to je pravda vlastně.
Úspěšní horolezci a Lucie Výborná, to jsou hosté těchto okamžiků dopoledního radiožurnálu. Když se zase vrátíme k tomu vašemu úspěchu, tak když Radek Jaroš zdolal horu K2 a stal se tak 15. člověkem, který vylezl všechny 8000 světa bez kyslíkového přístroje, tak se z našeho rádia ozvalo tohle.
Honza Trávníček, jak všichni doufáme, směřuje na vrchol, ale ten boj o výstup na K2 byl dneska mimořádně složitý, protože Radek Jaroš vyšel na vrchol K2 dnes o půlnoci a stanul na něm v 16 hodin pakistánského času, to znamená 16-hodinová bitva o vrchol K2. Já pevně doufám, že i Honza Trávníček se nám během několika minut ozve vysílačkou z vrcholu, že už je také na K2. No a třetí z horolezců, Petr Mašek, ten je v bezpečí v táboře C4, to znamená asi 8000 metrů na rameni hory K2.
Vy jste ve spojení vysílačkou, jaké je na vrcholu K2 počasí?
Ráno to vypadalo velmi slibně, K2 byla bez toho obvyklého mraku, měli jsme několik dní po sobě velmi krásné počasí, tomu se říká vrcholové počasí, bohužel se zatáhlo, my jsme Radkovi přáli ten krásný rozhled tady všude po Karakoramu a na ty okolní vršky, ale zhruba okolo 12. hodiny přišel ten obrovský mrak, takže Radek nejenom, že byl na vrcholu K2 úplně sám, ale ještě navíc v poměrně husté mlhovině.
Tak takhle referovala Lucie Výborná. Bylo to tedy tak, jak si představuju, že Radek Jaroš byl nahoře, na vrcholu K2 a tam hodinu čekal, než tam Jan Trávníček dorazí?
Ne, to bylo 20 minut. Asi.
20 minut.
No,
co se tam dělal těch 20 minut? Kochal se.
Fotil, no dával se, zpamatovával se, protože jsem opravdu ke konci měl trošku jako takovou krizi a protože jsem na 2 8000 točil asi 100 metrů od vrcholu a toho vrcholu jsem nedosáhl, tak jako jsem bojoval a nevěřil až do poslední chvíle. No a pak jsem se snažil něco natočit, nafotit a čekat, no. A rozlížel jsem se a opravdu teda nahoře mlha nebyla, nebo mrak nebyl a byl pod náma a bohužel teda opravdu třeba ty výhledy na protiležící Brod Pík a za ním Gašenbrum 1, Gašenbrum 2, na kterým jsme stáli třeba společně s Petrem Maškem před pár rokama, tak ten výhled tam nebyl, no, ale...
Takže tohle ale dělal Radek nahoře a zatímco Jan Trávníček těch posledních 20 minut bojoval sám ze sebou?
Ani ne sám se sebou, já jsem tam pomáhal pakistánským lescům, kteří měli jako ošklivý omrzliny, takže jsme to tam nějak řešili ještě s jedním klukem jako z Nepálu, protože oni šli jako v mizerných rukavicích, naprosto nevyhovujících, takže jsme
jak
to
se
tam...
v takovéhle výšce řeší omrzliny?
No, hlavně to zkouknout a snažili jsme se poslat, otočit a poslat je dolů, jako no.
Poslechli?
Popošli ještě kousek, popošli nějakých 30 metrů a otočili se, jako poslechli, ani nevím teda, jak ty jejich prsty dopadly nakonec. Jako
takže
no.
Jeden dobrý skutek a pak dál za Radkem nahoru.
No, dobrý skutek, no. Zkouknou černý prsty, no, já nevím, jestli je to dobrý skutek, ale to byla jako chvilička, pak jsem šel za Radkem.
Jsou nějaká pravidla, co se má nechat na vrcholu?
Nejsou žádný pravidla, já se přiznám, že jsem tam kromě svých... Teď jsem chtěl říct, že ty vlastně se taky nedostavili, protože bylo vyčerpání. Takže jsem tam vlastně nenechal nic. Fotili jsme a je pravda. A naštěstí teda jsem si všiml, že tu první sérii fotek, ať už český vlajky, tak vlajk sponzorů, takže jsme nafotili na špatný program.
Smůla.
To by byla veliká smůla, protože pak, když kluci stahovali dole ty fotky, tak ta první série se jim nezobrazila, protože měla asi 45 kilobajtů. Jako, takže to by byla tragédie, kdyby jsme tam odsaď... No, ne, přežili bychom, takže tragédie by to nebyla, ale bylo by to smutné.
Museli byste znova. A
bylo štěstí, že jsem si na poslední chvíli jsme to fotili na trávu v foťák a já jsem to potom dostal do ruky a říkám, ty tam máš špatný program. Říkám, ne, to je dobrý, to takhle fotí taky. A já jsem to přestavil a máme teda naštěstí díky.
Ono to fotí, ale nemá to rozlišení.
já jsem
předtím točil, ono tam bylo video nastavené. No.
Já jsem velice značením zaznamenal, že vlastně na vrcholu K2 se objevila i vlajka naší světlušky. Nadačního fondu. No, tak díky za to moc.
Jo, není zač a já doufám, že to pomůže trošku aspoň a Lucka nás o to poprosila, tak jsme ji tam vytáhli a je právě tam mimo jiný série, jak ona je ta vlajka přece jenom taková černá s těma bílýma znakama, tak je vidět, je série fotek, jak tam furt točím a snažím se najít, jak to...
Je tam krásná série, Jaroš bojuje na vrcholu Kádie s vlajkou světlušky.
Já se zeptám Petra Maška, který tady sedí a moudře mlčí. Na co myslí člověk, který je v tom čtvrtém táboře a ví, že ti kolegové opravdu už se dostávají na vrchol?
No tak, aby to hlavně včas stihli. Já jsem tak nějak průběžně vždycky na chvíli usnul, že jsem se rozpával, když už jsem se vrátil do toho stanu.
Upadnul do bezvědomí.
Upadával jsem tady do toho vždycky na hodinku třeba tak, pak jsem trochu povařil, aby kuci zase měli co pít, až se vrátěj, pak jsem zase spál a furt jsem kontroloval tak nějak časově, jak jsou na tom, kdy se dostanou na vrchol, aby to stihli jako i zpátky, že jo? Takže to je taková ta obava, kterou člověk má a čeká na ten návrat těch parťáků.
A říkal vám nějaký horolezecký instinkt, že to dají?
Já jsem tak už jako o tom byl přesvědčený, jak jsem viděl, ono se to tam právě zacpalo na několik hodin v ty půlce, ty cesty, jak je ten bottleneck. A tam šlo o to právě, aby tohle nebyl ten kámen úrazu, naštěstí to počasí a vítr, všechno bylo mírný, takže ten komfort na to měli, aby tam mohli i jako pár hodin ztratit a i tak to stihnout.
Lucie?
Já bych jenom chtěla říct, že my jsme tam umírali v tom základním táboře, do kterého jsme potom s Martinem Havlenou sešli strachy, protože jsme si spočítali, že od začátku výstupu na vrchol K2 a od sestupu do toho tábora, kde ležel vlastně Petr v TC4, to trvalo 22 hodin, což je v té zóně smrti je to prostě nadlidský výkon.
Posloucháte dopolední radiožurnál, těšíme se na otázky na naše dnešní hosty, kteří toho budou muset dnes napovídat hodně, protože po 11. hodině mají ještě tady v budově Českého rozhlasu tiskovou konferenci s novináři. Pište na www.radiožurnál.cz a nebo na facebookový profil radiožurnálu. Za chvíli po zprávách po 10:30 budeme v téhle horolezecké úspěšné debatě pokračovat. Pokračujeme v rozhovoru s milými hosty radiožurnálu Lucí Výbornou, Radkem Jarošem, Janem Trávničkem, Petrem Maškem. Lucie, kdyby si měla popsat základní osobnostní vlastnosti jednoho z každého těchto horolezců, co by si řekla?
Tak já bych řekla o Radku.
A vy klidně, pánové, můžete oponovat a hádat se.
Jo, dobře.
Já bych řekla, to si nedovolíme.
Já bych řekla o Radkovi, že je rozený vůdce, který se pohybuje v horách velmi intuitivně, což jsme měli příležitost zjistit, když jsme zabloudili cestou dolů z K2 na ledovci a pohybovali jsme se v noci, kde skutečně tu cestu na obrovských kamenech nemůžeš vidět. A Radek úplně suverénně kráčel prostě do tmy a provedl nás. Takže to je taková základní charakteristika. O Trávovi bych řekla, že je to šprýmář.
To je ten muž, kterému já pořád říkám Jan Trávníček.
Ano, Jan Trávníček je rozený šprýmář, bývalý plzeňský punker a veselé dítě a bezstarostné do jisté míry. A o Petrovi bych řekla, že je to člověk, který má zlaté srdce a co na srdci, to na jazyku.
A co vy byste, pánové, řekli o Lucii Výborné? Jako
ticho.
O jediném ženském ve vaší výpravě.
Že se konečně namalovala.
Po měsíci.
Já bych ještě chtěl říct o posledním mušketýrovi, protože mušketýři byli taky čtyři. Martinovi Havlenovi, který tady teda bohužel s námi není, protože zaspal nebo něco takového, nebo se věnuje
nebo něco vaří.
Přítelkyně, nebo nám možná vaří nějakou dobrou krmi. A právě to byl jako úžasný, úžasný pohodový borec, který opravdu s námi jel na expedici bez nějaký ambice na vrchol, vylezl si do prvního výškového tábora a jinak se staral o zázemí a opravdu tu kuchyň, kterou nám tam dělal, to bylo neuvěřitelné. A i díky tomu, díky té pohodě, která byla v základním táboře a to jídlo, který nám tam vařil, tak nás taky vykopalo na vrchol, takže zdravím Martina a děkujeme mu za tohle.
My jsme tady v rádiu s otevřenými ústy poslouchali zpravodajství Lucie Výborné, které bylo právě z kuchyně doslova do písmene z horolezecké kuchyně v tom základním táboře.
Je to pravda, Martin byl vynikající kuchař, ale kromě toho byl také hygienický důstojník, který pečlivě dbal na hygienu všech přítomných horolezců.
On vás mil?
Téměř, ano.
On byl úžasný v tom, že mi uměl připravit i ty bezmasí pokrmy, jo, jako jo.
Pravda, Honza je vegetarián.
Já nejím maso, no. A on ty roby plátky, jo, tak mi to nahřál na páře a tak, jako dokonalý, prostě dokonalý. Martine, taky děkuju.
To člověk pro podání takového výkonu jen nepotřebuje maso? No, asi ne, když jste tam
byli.
No. To je pravda. Petře, co vám nejvíc chutnalo?
Tak já mám pocit, že to byly ty těstoviny Martinovi, jako a potom...
Italskou pastu.
No, ty italské věci, tak to je vyloženě jeho.
Nezapomeň na pivo.
Jeho rybníček. Na co?
Na pivo.
Tak pivo nám k tomu taky chutnalo, dokud bylo. Ale je pravda, že letos díky tomu, jak jsme byli rychlí, tak nám vlastně pivo vydrželo úplně do konce. My jsme,
možná jste si dovezli sebou
zpátky. Akorát na cestu zpátky, no, to by byla rarita, když jsme přivezli pivo, to se ještě
vlastně
nikdy
ne stalo. Pivo, jontový nápoj.
No, jak jako sáhneš do Karga, je to jontový nápoj psaný. Zvlášť do Pakistánu, že jako, jo, tam
Lucie...
slivovice jako dezinfekce psaná.
Lucie, na to jsem se chtěl zeptat, jak jsi se jako žena pohybovala v Pakistánu?
Já jsem měla možná zbytečné obavy na začátku. A
to já vím, jak jsi tady zkoušela divné burku.
No téměř. A já jsem ze začátku skutečně chodila hodně se zakrytou hlavou, protože tam jsou vlastně oblasti, kde není úplně dobré běhat s rozčepířenými vlasy. Třeba v Islamabadu tam jsem viděla ženy, které normálně chodí s hlavou nepokrytou, ale je pravda, že v těch vyšších horských partiích to nebylo úplně v pořádku. Navíc byly okamžiky, kdy jsem se necítila úplně bezpečná. Když jsme vlastně se vraceli zpátky, tak jsme se zdrželi a museli jsme nocovat v Chilas, což je taková oblast, kde hodně jaksi je frekventovaný Taliban a byli tam vysláni vojenští policisté přímo k nám do hotelu a já jsem musela požádat tady prostě jednoho z přítomných horolezců, aby se mnou nocoval v tom pokoji, protože ta vrátka byla taková velmi křehká a myslím, že by to vykoplo i moje 11-leté dítě, takže...
Fakt bys to vykopla, Vanessa?
Jo.
Když máma říká.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Lucie Výborná, Radek Jaroš, Jan Trávníček, Petr Mašek, to je sestava, která je tady ve studiu Radiožurnálu. Ptáte se na různé věci a různé zážitky týkající se zdolání 8611 metrů vysoké hory K2. Například, kolik podle vás nebo vašeho odhadu lidí po dobu, co bylo hezké počasí, na tu K2 vylezlo taky? Máte ta čísla přibližně?
Čísla někde budou. mám pocit, že dole bylo zhruba 40 až 60 lezců, jo, který chtěli vylézt. A samozřejmě, že veškeré to snažení se koncentruje k těm takzvaným vrcholovým dnům, který přišli v tu dobu, kdy jsme my mířili k vrcholu. Já byl na K2 po pátý a takovýhle počasí vlastně jsem měl poprvý za 5 let. Takže samozřejmě, že všichni ve stejný termín mířili k vrcholu. A mám takový pocit, že to byly okolo 30 lidí zhruba, kteří na vrcholu K2 letos stanuli.
A když si to laicky představím, tak je nějaký základní tábor, tam všechny tyhle partičky stanují vedle sebe, družně debatují, anebo jsou to většinou solisté, kteří se mezi sebou moc nemusí?
Tady na K2, kdyby to byl Everest, tak jsou to lidi a skupiny, kteří se navzájem nemusí, protože to nejsou horolezci, jsou to prostě úplně jiná krevní skupina než horolezci, ale na K2...
Kdo to je, když to nejsou horolezci?
Turisti. Egoisti, zbohatlíci, kteří chcou si odškrknout prostě Everest jako další dosažený vrchol něčeho. ne, ne svýho snažení, ne, ne svůj životní sen a cíl. Prostě.
Takže
je
i v
to něco jiného.
Se máme tady dívat na zprávy, které referují o tom, že zdolal Everest.
No. Tak. K2 ostatní 8000 jsou o něčem jiným. Tady je to opravdu jako horolezecká drtivý většině. Horolezecká enkláva, která se potkává třeba spousty let. Já jsem tady měl krásné zážitky. Tady byly šerpové, pozor, já třeba jsem je tady zažil poprvé vlastně po druhý za těch taky 5 let, co jsem tam jezdil, a hlásil se ke mně šerpa, který mě viděl přistát vrtulníkem na Makalu v roce 2008 se Zdenkem Hrubým, a oni tam tenkrát měli nějaký takový kamenný krámek s čaje, kde prodávali čaj. A on říkal, hele, vy jste tam přiletěli vrtulníkem, pak jste vylezli na Makalu a zase jste odletěli. A teď, a byl to mladý kluk, protože jsme se pak bavili cestou, já jsem s ním jednu nějaký úseky lezl, a on říkal prostě, že mu je 27, tak když jsem mu řekl, kolik je mě, tak jako vyvalil oči, že jo, protože to mohl být můj syn. A
nebyl?
Nebyl. Věkově, myslím. A bylo to strašně hezký setkání vlastně po 6 letech v Pákistánu s člověkem, který mě jednou viděl v Nepálu, jako.
Voláme tedy základní tábor pod K2, blahopřejeme Radku. Vy už jste z té hory slezl. Jak jsou na tom vaši spolulezci Petr Mašek a Jan Trávníček? Už jste všichni pohromadě?
Bohužel ještě nejsme. Já se přiznám, že jsem byl včera rychlejší, protože už tu horu znám strašně moc dobře a strašně jsem se těšil do základního tábora na určitý pohodlí, a hlavně vím, že prostě jakýkoliv zdržení v těch podmínkách může být fatální, takže jsem se snažil a podařilo se mi vrátit se včera do základního tábora někdy v noci. Teď se přiznám, že nevím v kolik, asi plus hodin, plus minus asi 8 hodin večer.
Tak takhle mluvil Radek Jaroš, jaké to je se slyšet, Radku?
Já jsem se teď právě moc neslyšel.
Takže bychom tady trochu se pokusili restartovat naši výpočetní techniku, abychom se dostali k elektronické poště našich posluchačů. No, znělo to autenticky. Ono to bylo asi zkreslené tím telefonem, že i když vysílala z toho místa z 6000 metrů Lucie Výborná, tak to znělo tak autenticky, jako kdyby si měla zmrzlá ústa.
Ne, pozor, jako Radek, když se vrátil z vrcholu, tak měl hlas větru a do toho velmi silně kašlal. To skoro každé třetí slovo. Já když jsem ho střihala, tak jsem pak musela spoustu těch kašlanců vystřihat. Takže to, co jste slyšeli teď, to byl skutečně autentický hlas, který jsme slyšeli i my v základním táboře. Když jsme čekali a říkali jsme, tak ten Radek asi hned tak nepřijde. No, přijde až za tmy, a teď jsme se chystali a najednou z ničeho nic, asi o 3 hodiny dřív se Radek Jaroš objevil v našem společenském stanu, takže to bylo překvapení.
Přišlo kašlející monstrum, jo?
No, je pravda, že já jsem se snažil vždycky, když to řeknu, z té hory vypadnout strašně rychle, protože jsem věděl, že každý zdržení může znamenat mít fatální kolikrát následky. Jo? Takže vlastně pokaždý, když jsme sestupovali z těch výškových táborů, tak já jsem vlastně přišel o den dřív než kluci, protože jsem jim nějak utekl, protože jsem opravdu netoužil strávit nahoře další noc. Ono to může znamenat, prostě může přijít změna počasí, může přijít vichřice, může spadnout kámen na tohleto, takže já jsem v horách, takhle vysokých horách tady se říká a platí prostě, že rychlost je bezpečí, takže já jsem nikdy neváhal a mazal jsem dolů, jak jen to šlo.
Tak a je tady prostor na vaše dotazy, které jste nám poslali, a že jich je hodně, tak začněme. Roman se ptá, dobrý den, jaký je všední den profesionálního horolezce? Kdo odpoví? Jan, Petr, Radek?
Já nejsem profesionální horolezec. My chodíme do práce.
Tak všední den na expedici je, jak tady padlo, třeba 22 hodin lezení během jednoho dne. Teď samozřejmě bude malinko oddech, ale potom to znamená prostě schánění obživy, to znamená přednášky, výroba kalendářů, trička, knížka, film a podobně.
Kolik Radek zhubnul pobytem na K2, ptá se Tom.
Díky Martinovi Havlenovi, my jsme se nevážili, ale myslím si, že jsem slousnul. Poprvé na expedici.
Já to mám to samý, ty jo. No.
Že odpovídáte pánovi a Petře?
Já bych řekl tak kolem 4 kilo. Že to bude.
Jako Dana
Hulebo dolů. Jako když to řeknu. takhle houkal hod.
Na Lucii Výbornou je tady dotaz, jestli i při vědomí, že počítala se vším, bylo něco, co jí úplně překvapilo, s čím nepočítala?
Nepočítala jsem s tím, že při sestupu z hory, po prvním 12-hodinovém pochodu a druhém 16-hodinovém pochodu dostanu křeče do třísel, takže nebudu moct vůbec vstát a jít. Ale naštěstí do mě Radek Jaroš nasypal cestou svoji expediční lékárnu a pak už to zase šlo.
Co obsahuje expediční lékárna?
Ježíš, to je strašný, strašně.
To je obrovský sud, to váží prostě několik kilo a je tam všechno.
A to, co potřebujeme, tam samozřejmě vždycky není.
Ty specifické léky jsou vlastně na otok mozku a na otok plic, jako nějak jsou
to tam všechno
běžný.
To jsou základní
na výškovku. No, to jsou na výškovou nemoc, jako, která vlastně
a je končí. Nějaký určený nějaký hlavní lékař výpravy, nebo jste všichni trochu doktoři?
My jsme všichni doktoři.
V těch zkušenostech jsme všichni doktoři.
A jak máte rozdělené role, když lezete takhle ve třech, ve čtyřech?
To je nerozdělený.
To není rozdělený, jak ten den na koho přijde asi.
Jak byste odpověděl, pane Jaroši, na námitku, že pokud expedice použije cestu vystavěnou šerpy, případně profesionály s kyslíkem, jak to bylo letos na K2, výstup nelze hodnotit jako, než, jako bez kyslíku? Zajímal by mě váš názor, ptá se Jaroslav.
Bez kyslíku je to vždycky, protože prostě ten kyslík tam nebyl, že jo? No a samozřejmě, že nám ta spolupráce s těma ostatními expedice pomohla, nebudem tajit, že tam byli, stejně jak tam byli třeba před 2 rokama a tajilo se to. A na druhou stranu prostě, když si vezmeme Tour de France, kde Cavendish jede 250 kilometrů taženej týmem a zasprintuje poslední kilometr a půl do cíle a vyhraje a je hrdina, tak prostě je to sport takovýhle.
Je tady otázka na vás všechny společná, na kterou už Radek dílem odpověděl. Co budete dělat dál, když už máte hotovo? Je ne.
No já nemám hotovo. Ne, no, je to asi poprvé, co jsem se vrátil, nebo už po Annapurně, když jsme byli vlastně s Radkem, tak jsem se vrátil a říkal jsem, že ještě jako asi pojedu na nějakou osmu. No teď říkám, že pojedu, no.
A kam?
Možná Čoovju příští rok tady s Miskou. No,
jsme plus, s Petrem.
Jo, s Petrem Aškem, jo, to seš ty vlastně, no, naproti.
Miska má přezdívku, Tráva má přezdívku, a Radek nemá přezdívku.
My mu říkáme teď králi a jinak já mu říkám taťko.
Já mu říkám náčelníku.
A Petře, vy mu říkáte? Tak ne, neříkejte to.
Já mu asi říkám Radku.
Tuhle si říkal plesnivej dědek.
Začali nějak hnisat prsty ke konci. Tak jsem říkal plesnivej dědek, že to tomu scháněl.
Takže i Petra čeká to tež, co Jana Trávnička, tedy příprava na další 8000.
Dá se říct, teďka to je takhle, že jsme si řekli, že doprovodíme ještě nějaký naše kamarády, který třeba nemají takové zkušenosti na ten z těch jednodušších právě vrcholů, takže se chystáme příští, asi podzim to vypadá na Čoovju ještě spolu s dalšíma lidma.
Lucie, na tebe je další otázka, jak často a jak dlouho si trénovala a jak si trénovala před tou expedicí?
Já jsem neměla moc času trénovat, takže jsem vysílala a starám se o dítě a teď jakmile se vrátím, tak zase jdu k plotně a tady ke kniplu a jsem za to ráda.
A Lucie, na tebe ještě další dotaz. Zda si pochopila smysl snažení těchto pánů? Proč to dělají?
No, já jsem tam jela právě s tím, abych si odpověděla na otázku, proč to ti chlapi dělají. Když jsem se drápala do toho prvního výškového tábora, tak jsem, jak říkala, hrozné věci. To se vůbec nedá, jak si... Ale ne, že by mi fyzicky bylo špatně, ale že když letí proti tobě ty kameny, člověk na to není zvyklý, tak má všelijaké pocity. Ale myslím, že teď už tomu rozumím.
Dámo a pánové, bylo mi ctí. Děkuju, nashledanou.
Díky a nashledanou, hezký léto.
Taky děkujeme, nashledanou.
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 Nashledanou.